Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Antaŭ cent jaroj estis fondita la Socialdemokrata Partio, modesta grupo kun malcerta estonto. Hodiaŭ ĝi reprezentas unu el la tri plej grandaj partioj de Svislando kaj partoprenas en la sepkapa federacia registaro per du membroj. La successo estas impona, sed en la nuna momento la partio alfrontas gravain internain problemoin, pri cui oni tamen malmulte parolis dum la granda jubilea conveno, quiu ocasis in Zürich con 750 delegitoi cae multae exterlandae gastoi. Mi revenos alla hodiauae problemoi post mia promeno tra la historio de tiu granda partio. Antaŭ cent jaroj la situacio de la laboristoj en Svislando, samkiel en aliaj landoj, estis mizera. Ili devis labori 11 kaj pli da horoj ĉiutage, kompreneble inkluzive la sabato, kaj la salajroj apenaŭ sufiĉis por vivi. Tamen ne estis tute simple persvadi la laboristojn che nur per solidarezzo cae comuna agado ili povos plibonigi sian situacion. Cae la Socialdemocrata Partio crescis nur mal rapide. Antau gia fondigio in 1888, ideologiae bataloi procrastis la creon de efica laborista movado. Dies centro fine faricis la Socialdemocrata Partio. Tamen en la jaro 1902 gi povis mobilisi 64.000 voĉdonantojn. En la parlamento la amplekso de giai anoj ne povis efektivigi konkretajn rezultojn. La nombro de iliaj parlamentanoj ne spegulis la nombron de voĉdonantoj, ĉar oni tiam elektis laŭ la majoritata sistemo. La Socialdemokrata Partio en la unua duono de sia existo estis tre radikala. Gi ja ankaŭ aliĝis al la teorioj de Karl Marx. Estis tempo kiam regis akraj socialaj bataloj kun multaj strikoj kaj je la fino de la unua mondmilito, kiam la malriĉaj klasoj plej multe suferis pro la altaj prezoj cae mancanta sociala securezzo por la soldatoi, la collectita colero explodis en generala strico. 250.000 laboristoi estis briditae de 95.000 soldatoi. La guidantoi de la strico cesigis gin, char ili ecconis che la eblezoi por generala revolucio ne existis. El tiu vidpunkto la striko estis malsukceso. Sed la postaj sekvoj tamen estis pozitivaj. La kontraŭuloj de la socialdemokratoj ekkonis, ke multaj el la postuloj de la laboristaro estis pravigitaj. Unu el la tujaj sekvoj estis la enkonduko de la 40-hora laborsemajno, cae la enconduco de la proporcia electosistemo, quio ebligis alla Socialdemocrata Partio per la voce donilo de legi tiom da deputitoi en la nazian parlamenton, quiom correspondis alla effectiva nombro de electantoi. La Socialdemocrata Partio farigis ec la plei granda fraccio en la parlamento. Tiun rolon gi intertempe perdis, gi nun estas in la tria rango, nur malmulte malpli granda ol la fraccioi de la liberaloi cae de la conservativoi. En la comenzo de la dudec iaroi, la partio travivis crisan situacion, ciam gi devis deciti, ciu yes au ne aligi alla tria internazionalo. Tio signifis submetisin alla directado de la comunista partio en la USSR. Per voc dono de la partianoi, la partio decidis ne aligi. Postio forlassis gin la comunistoi, sed ili neniam faricis mult nombrai, cae hodiau tutte ne existas. Tiu grava decido signifis che la socialdemocrata partio intensis effectivigi siain celoin per reformo, cae ne per revoluzio. La fascismo en Europa en la 30 iaroi havis gravan influon, cia tiam la socialdemocrata partio definitive forlassis la ideoin de la class batalo, cae reconis la necessetson de la Svissa armeo. En la sama tempo la granda sindicato de la metallaboristoi faris la gis hodiau validan pazcontracton con la labordonantoi, lau ciu gi resignis pri stricoi cae declaris in preta solvi ciuin disputoin per tractadoi. En 1943, unua foie, socialdemocrato estis electita ciel membro de la Federazia Registaro. Nun tempe en la SEP Capa Registaro conlaboras du socialdemocratoi, ili estras la ministerioin de extera politico cae de la finanzoi. La resulto de tiu politico estas frappa. Lau vorte diris iama socialdemocrata ministro Ciuti, la laboristoi atingis contentigan vivstandardon cae la sociala institutioi plectis densan reton contra la riscoin de la vivo. Tiu ci bildo aspectas prescau troidila, cae la socialdemocrata substrecis giuste dum la giussa jubilea parti congresso sian necessetson por effectivigi pliain nun actualain celoin de la politico. Tio estas exemple assicuro de la patrinoi cae principe la raito de condecido de la laboristaro en la entreprenoi. La jubilea congresso havis en la signo de la jubileo pli pazan caracteron ol multai antauai, sed esprimicis tamen ancau nun la maltranquillezza de la ideologoi en la partio. Tio estis cae estas la daura problemo de tiu partio. Siain successoin gi atingis per nelauta sed effica cun laborato cun aliai politicae rondoi, sed ciam audigis in ideologoi cui representas fundamentan marxismon cae cui ne estas contentai con la curso de la partiai gvidantoi cion ili consideras ciel tropazema cae compromissema. En la lasta iaroi la partia provis fratigi, mi devus diri fraternisi, cun politicae minoritatoi, principe con la verduloi. Ili declaras opposition inter la moderna industrio cae la besonoi de la ecologio. Ili defendas la trian mondon, ili contra batalas la atoman energion, cae plei nove ili volas aboli la Svissan armeon. Tia spezae tendenzoi estas mult nombrai cae oni povas facile antaudiri che novae crisoi en la partio rigia estonta politico estas certai. Tio ne excludas che la socialdemocrata partio estas necessa cae restas decida elemento in la Svissa interna politico.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Cae nun mi desiras al niai auscultantoi che ili bone transiru en la novan iaron, cae mi desiras al ili multe da felicio en la iaro 89. Gis re audo.